As years pass, many details in my life.
Ka knyatshun tonat e me atinkts kelkel ni antsiprien shavan shoton fianak. Shenk ni fatserovna bula ma shavatsar intinda teni na tehan shanaketsrehei. To kek mitsen lanchari sekyatsapa kundaisan yets pufenu fanatsana shmatula gaga ashku isan. Isek na petekato antsant kuni sezakel sarpitrei. Lufa viam zeovan shanatsik. Fatan sitin am fitiavana lavrari nitsrerei. Tena antekta masnat kunu apetekni rem retsikin andantam tsikerem anjin. Am piara miasam nyantzika, am ni fanampina ni zananerapana sarbid, utungam ze fantan fafaka utatan isreo. Izan tumpzu masn am ni fanabeazan anjana tsikzan, demiota nun nyafaka san tsike irer, kamila ni fanapin tumpusik. Fantan tsaran tukunu fantatin zana tsik. Kasi zay tokony ataony ary izay mila tongavana mba hiverenany eo anatrehany. Homenitory lalana sy fitantanana manokana ny raisiny reny amin'ny alalan'ny soratra masina sy ny mpaminaniny ary ny fanahymasina. Nambarany tompo tamin'ny alalan'ny mpaminany Joseph Smith fa ny ray aman-dreny dia tokony hampianatra ny zanany atakatra ny fotompampianaran'ny fibebahana, ny finoanan'ny Kristy, ny batisa ary ny fanomezana ny fanahymasina. Mario fa tsy milaza fotsiny tompo hoe ampianaro ny fotompampianarana fa hoy izy hoe mila mampianatra anjanantsika ahazo ny fotompampianarana isika. Voasoratra amin'ny salamo hoe omeo fahalalana aho dia hitandrina ny lalànao. Eny, hitandrina azy amin'ny foko rehetra aho. Mihoatra noho ny manome fampahalalana fotsiny ny fampianarana anjanantsika atakatra. Mila manampy ny zanantsika isika ampiditra ny fotompampianarana ao ampony mba tonga izany ho raiky tapisaka ao aminy ka hitantaratra eo amin'ny fihetsiny sy ny fitondrantenany mandritra ny fiainany. Nampianarin'ny Nefi fa ny anjaran'ny fanahymasina dia ny mitondra ny fahamarinana ankany ampony ny zanak'olombelona. Ny anjarantsika amin'ny maray aman-drentsika dia ny manao izay tratratsika mba hahafahanjanantsika atsapa ny fotoamany fanahymasina mandidina azy dia avy eo manampy azy ireo amantatra izany zavatsapany izany. Tadidiko ny antsoa ny zanako vavy Michel indray mandeha hoy izy eniky ny etsipo tena nahavariana ry mama ny zavanyseho tamin'ny asle. Zanany vavy dimy taona I asle tamin'izay. Ny fanditra foana ny maraina manontolo ony I asle sy andro zanany lahateona. Telo taona. Ny anankiray tsy mety mizara kilalao dia mikapoka ny anankiray ilany. Noho ny avy nampifanaraka azy da I Michel dia lasa nijery ny zazakely. Potsy izay dia tonga ny azakazaka I Ashley. Tezy sisy fa tsy mety mizara I Andrew. Nampiatsahy ivin'ny Michel ny Ashley fa nanaiky ho samy tsara fanahy kokoa izy da. Nanontaniany I Ashley raha te hivavaka mba hangataka ny ray any an-danitra nampy azy fa tsy nety I Ashley fa mbola tezitra be. Raha nanontany izy raha mino ny amaly fa amaly ny vavaka ataony ny ray any an-danitra dia tsy fantatro hoy Ashley. Nasainy reny anandra nanao izany izy ka noraisiny moramora ny tanany dia niara nandohalika taminy izy. Nanome sosikevitra ny Ashley Michel angataka amin'ny ray aman-dre ray any an-danitra anampy any Andrew mba ay izara sy anampy azo tsara fanahy. Mety nandrisika ny Ashley izany hevitra izany ka nanomboka mivavaka izy. Nangataka ny ray anampy any Andrew ay izara dia avy eo izy nangataka azy anampy azo tsara fanahy dia nanomboka nitomany izy. Namarana ny vavaka I Ashley dia nanikindohny teo antsoriny ny reniny. Namihina azy ny reniny ka nanontany azy ny antony ny taomaniny. Tsy fantatro hoy I Ashley hoy ny reniny ataoko fa fantatro ny antony ny taomaninao. Mahatsapa zavatra tsara anatinao ve inao? Eny hoy I Ashley dia hoy ny reniny izany dia ny fanahymasina manampy anao atsapa izany. Izany no fomba ilazany ray any an-danitra anao fa tiany ianao ary ho ampiny. Nanontaniany Ashley ranino an'izany hoe afaka nampy azy ny ray any an-danitra. Nangano hoano iry izy ny namaly hoe eny. Indraindray ny fomba tena mahomby indrindra ampianarana ny zanantsika atakatra ny fotompampianarana dia ny mampianatra eony eo amin'ny zavatra izay andalovana. Zava-miseho azy eo 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 amin'ny fiainana ao amin'ny fianakaviana andavanandro izany Sainky misirana fotsiny izany ka mila manararoatra ny fotoana azo ampianarana toy izany isika rehefa manantona antsika ny zanantsika satria manam-panontaniana na aia na misy olana amin'ny prêt-à-porter aminy na namany na rehefa ilainy mamehy tena ao amin'ny fahatezerana na raha mila manao fanapaha-kevitra izy na nanao fahadisoana. Raha vonina isika mela mifanahy hitarika antsika amin'ny fotoana toy ireny dia isy fiantraikany kokoa ny fampianarana ary ho takany kokoa. Zava-dehibe koa ny fotoana nomanina mialoha mba ampianarana toy ny amin'ny vavaky ny mpianakavy sy ny fiaramandalina ny soratra masina mba amin'ny takarivan'ny mpianakavy ary ny lanonan'ny mpianakavy. Isaky ny fotoana ampianarana toy izany dia mandaitra kokoa ny fampianarana sady takatra kokoa rehefa tsapatsara ny fitiavana mafana omba ny fanahy masina. Roa volana talohana feno valotaonany zanany dia nanokana fotoana isan-kerinandro ny ray mpianakaviana iray anomanana azy ireo amin'ny batisa. Noho ny tonga ny anjarany dia hoy ny zanany vavy hoe nomendray ny diary izy dia niaran'ny tafy izy mianaka momba ny fitsipiky ny filazantsara. Nasaindray ny nataony sary izay nampianarina. Nampiseho ny fiainana talohana naterahana izany sy ny fiainana eto an-tany ary nidingana tsirairay ilaina mba hiverenana any amin'ny fonenany ray any an-danitra. Nijoro valovombelona momba nidingana tsirairay eo amin'ny drafitry ny famonjenany ny rainy teo ampianarana azy. Tsaroa ny zanany vavy izany tateoriana roa izy. Tsy ho adiniko noviana ny fitiavana tsapako avy tamin'ny dadako tamin'izany fotoana natokany ho ahy izany. Mino aho fa izany traikaefa izany no antony lehibe iray na zoko fijoroano vavolombelona momba ny filazantsara noho natao batisa aho. Ny fampianarana atakatra dia mitaky ezaka hatrany an-trany. Mitaky fampianarana amin'ny teny sy amin'ny ohatra omena izany, indrindra amin'ny fanampiana ny zanantsika hiaina izay ampianarina azy. Nampianatra ny filoha Harold Billy hoe raha tsy ampiarina ao amin'ny zavatra atao ny fitsipiky ny filazantsara dia sarotra kokoa ny mino an'izany fitsipika izany. Ny fomba nianarako ny vavaka voalohany dia tamin'ny fiandohaliana niaraka tamin'ny fianakaviako. Nampianarina ny tena ampiasana, ny teny ampiasaina amin'ny vavaka. Teo ampianoko ny ray aman-dreniko ny vavaka sy teo ampanampiana ahy anao ny vavaka voalohany. Nianatra aho fa afaka miresaka amin'ny ray any an-danitra sy mangataka fitantanana. Isa-maraina dia mamory anay manodidina ny latabatra ny ray aman-dreniko dia nandohalika nanao ny vavaky ny mpianakavy izahay alohan'ny sakafo maraina. Ny vavaka alohan'ny sakafo rehetra izahay dia alohan'ny atoriana niara-nandohalika indray nanao ny vavaky ny mpianakavy teo amin'ny salon. Na dia betsaka aza ny zavatra tsy takako momba ny vavaka fony ao mbola kely dia raiky tapisaka teo amin'ny fiainako izany satria zavatra nahazatra. Mbola mianatra ihany aho ary mitombo hatrany ny fahatakarako ny herin'ny vavaka. Hony loholona Jeffrey R. Holland, takatsika rehetra fa ny fahombiazan'ny afatry ny filazantsara dia miankina amin'ny fampianarana azy, dia avy eo amin'ny fahatakarana azy ary amin'ny fiainana azy amin'ny fomba izay ahatanteraka ny fahasambarana sy famonjena nampantenaina antsika. Ny fizahana atakatra tsara ny fotompampianaran'ny filazantsara dia mandritra ny fiainana manontolo ary tonga amin'ny alalan'ny fitsipika nampifitsipika izany etsy kely ary ero kely. Rehefa mianatra sy mampiatra izay anarany sy ny ankizy dia mihitatra ny fahatakarany ary izany dia mitondra amin'ny fianarana bebe kokoa sy amin'ny fampiarana misimisy kokoa ka mahatonga fahatakarana lehibe sy matezaka kokoa. Afaka fantatsika fa manomboka mahatakatra ny fotompampianarana ny zanantsika rehefa hitantsika taratra amin'ny fihetsiny sy amin'ny fanaony izany ka tsy mila fampitandremana na valosoa akory. Rehefa mianatra atakatra ny fotompampianarana ny zanantsika dia manjary mahazaka tena sy mora azo anteherana kokoa izy ireo, manjary manome vahaolana ho an'ny mpianakavy izy ireo ary manampy ao amin'ny tokantrano mba ahombiazan'ny fianakaviana. Ampianatra ny zanantsika atakatra isika rehefa manararoatra ny fotoana azo ampianarana rehetra ka manasa ny fanamasina sy manome ohatra tsara ary manampy azy ireo hiaina izay ianarany. Rehefa mpanjinintsika ny masony zazakely iray dia tsarontsika ny hira hoe zanaky ny ray aho ka mba hatohaniny hoe ampianaro aho ampianaro ahy ny teniny azoko mandeha. Tario ampio miara eo anilanay. Toroy aho, toroy ahy ny atoko hivernany indray. Engana isika noho izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.